Colloqui.
Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, Colloqui poslušate. Na današnji praznik Marije v Nebovzete, seveda. In najbolj klasična predstava o brezmadežni se mi zdi, da jo razumemo kot našo mati. In za nas je tudi priprošnica pri Bogu. In kaj to sploh pomeni, kako razumeti Marijino vlogo in pomen današnjega praznika, nam bo povedal tokratni gost, vrhniški kaplan Matija Golob. Matija, dobrodošel.
Dober večer.
Dogovorila sva se, da se ne bova vikala, bova kar na ti. Sva bila tudi sošolca nekaj časa, preden si odšel v propedevtični letnik, tako da se poznava že dlje časa in mislim, da bi nama vikanje delalo večje preglavice kot pa tikanje. Mislim, da bodo tudi poslušalci to sprejeli.
Upam.
Matija, najprej kako si?
Zdaj sem počasi se navajam na novo okolje, na nov kraj, na novo župnijo. Prvo župnijo kot duhovnik. Veselil sem se tega obdobja, po vsem tem, kar se je dogajalo po posvečenju, pa novi maši in potem po vsem tistem odmevu, ki je še trajal dolgo časa, oziroma še zmeraj traja, sem se tudi potem zaželil neke ustaljenosti, pa nekega konkretnega dela in normalnega življenja, in se veselim, ker to zdaj prihaja.
Kaj pa vse je bilo v tem vmesnem obdobju, se pravi, kaj se je dogajalo po posvečenju pa do zdaj na župniji?
V bistvu me že od duhovnih vaj se vleče nek tak lep občutek. Sploh mogoče pred duhovnimi vajami sem se še malo več ukvarjal samo novo mašo. Pa,
duhovne vaje pred posvečenjem.
Tako, ja. Da sem povabil vse ljudi ali pa da sem še kakšne stvari uredil za novo mašo. Pol sem pa še par klicev sem upravil pred duhovnimi vajami, še med vožnje tja. Potem sem pa izklopil vse in mi je bilo prav zanimivo, kako sem pol tudi v miru nekako to doživel. In potem se je to vlekel vse do posvečenja in nove maše, da sem imel nek mir od zunaj. No? Tako da mi je bilo že to zelo lepo, kako so ljudje pripravljali stvari, kako so se zavzeli, kako so se tudi res se čutili, da so stopili skupaj, da se je kraj zelo povezal, da se je župnija tudi povezala in da je bil to res en tak velik misijon v naši župniji, pa mogoče tudi širši okolici, pa kdorkoli se je tega tudi udeležil. Ja, posvečenje je bilo tudi, se mi zdi, ena taki sveti trenutki so bili to zame neke take spokojnosti v sebi, po drugi strani pa se je zelo lahko čutil tudi duha, ne vem, svetega duha v samem dogodku. Potem sem en teden preživel pri bratu Martinu v Grosuplju, da sem se malo maknil domačega okolja, da sem lahko vse v miru pripravil, pa da sem se jaz v miru pripravil. Tam sem bil na oratoriju, tako da sem se potem tudi s tem malo ukvarjal z mladimi tam. No, potem pa napočil trenutek nove maše. To je bil tudi en tak dogodek, ki je bilo polno dogodkov ali pa polno doživeti, ki jih v tistem trenutku ne moreš lih dojeti ali pa sprocesirati, ja. In odmev še zmer traja, še zmer se potem spomniš kakšnih dogodkov znotraj tega dogodka, ki jih prej nisi čist najbolj dojel. No. Torej ali pa srečen z ljudmi, ali pa kaj ti kdo kaj povedal, ali pa kaj se je sploh kaj zgodilo.
Torej, potem je to ena taka lepa popotnica za naprej, ne, ki se tudi spominjaš, pa mogoče tudi v trenutkih, ko pride kakšna stiska, se spomniš na te lepe.
Ja, verjetno je tudi to, ja. Je ena taka lepa popotnica, ja. In upam, da sem čim več zapakiral sabo. Se mi zdi, da je to tista največja, a pa najpomembnejša prtljaga, ki jo nosiš sabo skozi življenje in duhovništvo.
In prej si govoril, kako se je tvoja domača župnija povezala. Si to povezanost občutil tudi, ko si prišel zdaj v novo službo na Vrhniko?
Ja, so tudi se mi zdi, da lepo sprejeli novega kaplana in se mi zdi, da so veseli, da je med njimi še vedno več kot en duhovnik, naprimer, da si bova lahko župnikom pomagala. Imel sem po novi maši tudi mogoče tako zanimivo akcijo, no, ko sem imela skupaj župnikom, sva se tako zadala, da sem šel potem še po podružencah. Sem vsak večer na eni podruženci maševal, da sem potem šel še malo bolj V lokalno, še bolj tako v te vasi, domače.
Da si spoznal kotičke.
Tako, ja, tudi domače župnije še malo bolj, pa bi prišel bližje ljudema. Ne?
Uh-huh.
Ja, tako da zdaj pa na novo na Vrhniki, se mi zdi, da so tudi še tako zagrabili ljudi, ali pa mladi mogoče, s katerimi se bom ukvarjal, ker je zelo lepa ministranska skupina, tudi mladinska skupina in se mi zdi, da so za stvar, no, da se stvar nadaljuje. Jaz se pa do tega veselim.
Kakšne naloge še prevzemaš poleg tega oziroma mladinske pastorale?
Ja, se pravi, imam varuha, ne, bolj te starejše, 7., 8. in 9. razred, se pravi mladinska srečanja, mladinsko pastoralo. Gotov sem pa potem na voljo za maševanje, spovedovanje, za podeljevanje drugih zakramentov, potem za obhajanje bolnikov po domovih, za krščevanje, pa načeloma želim biti tam na razpolago, za kar me bo pač potreboval.
Biti odprt, torej se veseliš tega, da lahko kadarkoli potrkajo na tvoje vrata?
Ja, veselim se tega, da sem lahko koristen, pa da lahko ustrežem. Tako.
Ja, in tudi nebeška Mati Marija nam je na razpolago ves čas, to je ena podobnost med vami duhovniki in njo, in kadarkoli se na njo obrnemo s priprošnjo k njej, posluša, pomaga. Kakšno vlogo ima današnji praznik in kako ti čutiš Marijino prisotnost, so pa najna izhodišča za nadaljevanje pogovora. Matija Golob, ker danes lahko izbiraš glasbeno željo, katera pesem se običajno prepeva.
Zdaj jaz moram zdaj včasih na koncu maše ali pa med mašo kaj začeti, ne, kakšno pesem, a ne, da ni glih tišina med mašo, pa bi si mogoče izbral pesem Še gori ljubezen.
Pa jih prisluhnimo tudi v kolokviju. Poslušate kolokvi na radiju Ognjišče, dragi poslušalci, in na ta praznični dan gostimo vrhniškega kaplana Matijo Goloba. In praznujemo Marijino vnebovzetje. To je praznik upanja, pravzaprav praznik obljube večnega življenja, tako duše kot telesa. Kaj pa tebi, Matija, pomeni današnji dan?
Ja, mi smo že na predvečer, mogoče če malo povem svoje spomine na ta praznik, mi smo šli že na predvečer, že odkar sem bil mejhen, se spomnim, smo romali na zaplas, smo šli na to procesijo z lučkami in potem vigilijo, na vigilijo tega praznika, ki je bil na zaplazu in sploh v zadnjih letih se to zelo lepo gor naredi, ker je lepo zuni pred cerkvijo maša, zelo lepo petje je, lepa procesija z litanijami in rožnim vencem. In to je bilo tudi zame že od otroštva eno tako lepo doživetje. Pri nas doma smo bili vedno malo bolj povezani z Zaplaško Marijo. Tudi doma imamo kapelico Zaplaško Marijo, ki jo je postavil moj stari ata. Tudi v zahvalo za srečno vrnitev, oziroma za srečno vrnitev z vojske, ja, tako da je lepo preživel. In nekako je tudi v nekem takem mestu doma, da kadar greš od doma, je lahko lepo pozdraviš, pa se priporočiš za srečno pot ali pa kamarkoli greš. Tako da me Zaplaška Marija od otroštva bolj spremlja. In tudi ta spomin, da smo hodili večer pred tem praznikom na Zaplas romat. Men ta praznik potem sploh v zadnjem letu bolj še povezujem z Brezjansko Marijo, kjer sem veliko krat sodeloval v asistenci pri nadškofovih svetih mašah. In pa tudi zanimiv mi je ta čas počitniški. Se mi zdi, da ta praznik malo preseka to neko mogoče zaspano obdobje, a ne, ko lahko človek malo pozabi na vero ali pa ko počitnice dve na mečken potegnejo nazaj. Pa se mi zdi, da to tudi človeka malo prebudi ta praznik. Pa še Marijinje, tudi sam Marijo veliko bolj dojemam tako kot mati. Sploh mi je všeč v Svetem pismu dogodek v Kani Galilejski, kjer se prav vidi to, ta moč priprošnje naše matere Marije, ko opazi stisko, ki se je zgodila na svadbi, da zmanjkuje vina, da tudi danes v bistvu ljudem zmanjkuje nekega veselja ali pa življenja, ne, ali pa da bi se veselil življenja, da bi bil za življenje hvaležen, ne? Ne primankuje nekega tega veselja in upanja nad življenjem, kar vino na primer na tej svadbi predstavlja. Ne? In Marija v bistvu postraduje, še preden jo mi včasih prosimo, a ne, sej pravzaprav ženina nevesta na svadbi nista vedela, kaj se točno dogaja zadaj. Ona pa je opazila stisko, da zmanjkuje vina, da zmanjkuje tega, kar nam daje veselja, in prosi Jezusa. Ne? Se pravi, Marija nas opazuje, nas spremlja na naši življenjski poti in zna tudi prepričati Jezusa, čeprav je bil do nje na začetku malo soran. Ne? Kaj imam s tabo, žena, moja ura še ni prišla. Ampak je res Marija tista, ki pa zna mogoče včasih kakšno stvar tudi obrniti, a ne? In se mi zdi, da se je sploh slovenski narod vedno zelo zatekal k Mariji, ker je tudi v vsem tem času očitno zaznal močni nepriprošnje.
Omenil si Sveto pismo, to svadbo v Kani. Je še kje v Svetem pismu kakšen tak odlomek, kjer pa pričuje o današnjem prazniku?
Prav v Svetem pismu tega dogodka nimamo opisanega. Je pa to v bistvu, tudi to je dogmatično, se pravi, ta praznik je tudi dogmatično potrjen, se pravi, to je tudi neka obvezna osebina našega verovanja. To pa bolj zato, ker so se ljudje že od samega začetka so verovali v to, da je Marija bila z dušo in telesom vzeta v nebo. Se pravi, tudi cerkev upošteva tudi to, kar so ljudje že skozi vsa stoletja verovali in bili v to trdno prepričani. In to se mi zdi tudi zanimivo, ne, da je tudi to nekaj tisto, kar je verodostojno in v kar je tudi treba verjeti. To, kar se je nekako prenašalo iz roda v rod. In pravzaprav ni napisano v Svetem pismu, ampak je prihajalo iz roda v rod vse do današnjega časa. In so o tem razmišljali številni svetniki in tudi modri in plemeniti moži.
Glede na to, da si zdaj kot kaplan na župniji Vrhnika zadolžen za nekako mladinsko pastoralo, me zanima, kako boš o vsebini tega praznika, naprimer, razlagal mladim pri verouku, mladinski skupini, ne nazadnje tudi zakoncem. Kako bi približal človeku današnje dobe ta praznik?
Ja, mogoče bi to tako povedal, da je Marija tudi nek tak vzor življenja kristjana, ne? Se pravi, Jezus je bil pravi Bog in pravi človek. Veliko govorimo o Bogu, ampak se nam zdi vseeno včasih za človeka tudi mečkan oddaljeno. A ne? Čeprav Jezus bil tudi človek in je bil v vsem enak razen v grehu, je hodil po tej zemlji, je občutil vse tegobe človeškega življenja, pa je Marija vseeno tudi še bliže človeku, ker je tudi to vse od bliže spremljala in je lahko tudi vsak izmed nas vzame Marijo kot neko tako našo življenjsko spremljevalko. In nekako to, kar se je zgodilo z Marijo, da je bila z dušo in telesom vzeta v nebo, da njeno telo ni bilo podvrženo propadljivosti tega sveta, pravzaprav to kaže na to, kar se bo zgodilo z nami. A ne? Se pravi, bomo tudi mi ob koncu časov vzeti v nebo, a ne? Bo tudi naše telo poveličano. Mogoče tudi to pomena, ne? Lahko se tudi o tem vprašamo, da včasih človek zaničuje to, kar je zemeljskega, a ne? Ali pa tudi to, kar je telesnega. A ne? Pa ni res, a ne? Tudi Bog nam je ustvaril telo in Bog ga bo tudi ob koncu časov poveličal, ne? Ga bo obnovil, bo zasijalo v neki novi podobi, v tisti najlepši luči. In je tudi to lahko ena taka stvar, da ne zametujemo tega, kar smo prejeli svojega telesa ali pa tudi nekih teh stvari, ki so nam bile podarjene, da ni kar nepomembno to, da ne skrbimo za sebe ali pa da se zanemarimo to, kar je zemeljsko, ampak da tudi vse to dojemamo kot dar in zato tudi skrbimo.
Uhum. Pa vendar je morda nekomu, ki ni tako blizu veri, težko dojame to skrivnost njenega ustajenja, tudi telesnega. Kaj bi rekel torej vsem takim, ki morda to dogmo, to versko resnico doživljajo kot nekaj malce bolj oddaljenega?
Ja, stvari so tudi skrivnostne, jih je težko tudi razumeti. Sej to v bistvu se odkriva skozi celo življenje, na nekatere odgovore oziroma vprašanje težko najdemo prav odgovore. Kako bi točno daj to razložil, ne vem točno, kaj imajo ljudje še zadi vprašanja. Sej, so skrivnost vsega tega je težko razložiti in jo bomo bolj razumeli potem, ko bo za to čas, no? Ko bomo tudi sami na tem. No? Bi težko najdel še kakšen boljši, egzakten odgovor.
Do tedaj pa nič ne škoduje, če se ji priporočamo in tako v to zaupamo. Kako nam je še lahko sopotnica? Kaj to sploh pomeni, da nam stoji ob strani? To pomeni, da moramo vedno moliti k njej, moliti samo rožni venec. Kako ustvarimo ta kontakt, stik?
Ja, mogoče se probamo poistovetiti s kakšnim njenim dogodkom, ki ga je doživela. Da včasih lahko najdemo kakšne sporednice tudi s kakšnim drugim svetnikom ali pa da najdemo kakšne sporednice z Marijo. Tukaj se mi zdi sploh, da ste ženske malo bolj, da se lahko še bolj poistovetite z Marijo, sploh z njeno materinsko vlogo, ki jo ima. Tako da sploh se mi zdi, imate tukaj le ženske tudi eno tako veliko priprošnico ali pa nek vzor. Tudi se mi zdi, da je veliko Marij ali pa veliko ženske, ki imate tudi ti, a ne?
Ja, tudi Maja.
Je Marija zavetnica in je to zelo, zelo tako, v bistvu imate močno priprošnico v nebesih. Se pravi, ja, molitev, a ne, gotov poveže z vsakim, pa tudi lahko je tudi nek tak vsem pogovor, a ne, pa priprošnja misel, ki me poveže z Marijo. Se mi zdi pa, da je najbolj ena taka stvar, da se znamo poistovetiti s kakšnim njenim dogodkom, ki ga je doživela, a pa da se probamo uživeti v njeno življenje, konec koncev, kako je bilo lahko tudi njej težko zaradi življenja Jezusa, njenega sina, ki ga verjetno veliko krat ni razumela v tistem trenutku, pa tudi se mi zdi, da je zelo nagovorjajoča ta njena drža stalnega premišljevanja, da je stvari premišljevala v svojem srcu, a ne? Da tudi, če jih ni razumela, a ne? Jih pa premišljevala v svojem srcu in se mi zdi, da je tudi to ena taka drža odprtosti, a ne? Ni razumela, ne vem, se mogoče se kdaj tudi kaj razburjala, ne vem, tega nimam napisanega, ampak je pa to ohranjala v svojem srcu, pa je verjetno pol tudi občas dobila kakšne odgovore na svoje vprašanja, ki jih ni takoj dobila, no? Tudi mogoče potem o skrivnosti tega praznika, te skrivnosti Marijinega nebovzetja, da zavzamemo neko tako držo, vsi skupaj, tudi jaz, da držo odprtosti za navdihe, ki prihajajo o skrnosti tega praznika, ki ga mogoče malo težje razumemo ali pa nam ni tako blizu. Je pa lahko to res ena taka velika upanje za nas, da to, kar se je zgodilo z Marijo, da je tudi upanje za nas, da se bo zgodilo.
In na ta praznik je pravzaprav slovesno tudi po cerkvah. Koliko maš si že imel ti v tem dnevu?
Eno sem vzel zvečer, pa še jutri mi čakajo še kar nekaj maš, ja.
Torej se bo praznik poznal.
Tako, tako.
Dobro, spremljate oddajo Kolokvi na valovih radija Ognjišče. Dragi poslušalci, pogovarjamo se z Matijem Golobom, nedavno umeščenim kaplanom na Vrhniki. Matija, morda ob koncu najnega pogovora, kakšno sporočilo bi predal našim poslušalcem v povezavi s tem praznikom?
Se mi zdi, da kdor se zateka k Mariji, ne bo nikoli zgrešil, a ne? Tudi nam so veliko krat zdaj kot popotnico, bil sem že pri večjih sestrah, sploh pri kakšnih karmeličankah, a pa pri klarisah, in sploh sem veliko dobil ta namig, da ne se zatekam k Mariji, kar jim čisto verjamem, to so gospe oziroma sestre, ki veliko premolijo, so se sorte doživele v samostanu, v svojem duhovnem življenju in zaupam, ja, da so se tudi one večkrat zatekale k Mariji v raznih stiskah, duhovnih bojih in se mi zdi, da kdor se k Mariji zateka, ne bo nikoli zgrešil, bo vedno naletel na poslušajoče srce in na priprošnjo, ki bo uslišana. Seveda pa bo, da smo tudi odprti za to, kar je Božja volja za nas, a ne veliko krat imamo mi svoje načrte, svoje neke misli ali pa imamo svoj prav, kaj je za nas najboljše, pa je pomembno tudi, da smo potrpežljivi, kar je pa tudi bila Marina drža, ta potrpežljivost. Jo je gotovo mogla imeti kar dosti, da je lahko preživela take velike stvari skupaj z Jezusom.
Matija Golob, najlepša hvala za iskrenost in veselje, ki ga izžarevaš, ko govoriš tako zagreto o Božji materi Mariji in da bi s to vnemo vnemal tudi mlade v Župniji.
Hvala lepa,
Bokloni. Obilo žegna.
Enako, hvala.
Tako, spoštovani poslušalci, to je bilo vse v današnjem kolokviju. Ostanimo povezani v molitvi in naj nas Marija vedno varuje in spremlja. Vse dobro do prihodnič, pa vam želim Maja Morela.
Plena, Dominus Tei. Colloquy.